สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าโจมตีเรือรบของตนและยึดเรือ3ลำที่นอกชายฝั่งของไครเมียที่ประชุมผู้นำสหภาพยุโรป27ประเทศยอมรับข้อตกลง Brexit ที่อังกฤษเสนอต่อสหภาพยุโรปแต่ปัญหาท้าทายในขณะนี้คือการได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติของอังกฤษเองประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรครัฐบาลหลังจากที่พรรค DPP พ่ายแพ้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์วันนี้เรามีรายงานเรื่องความร่วมมือระหว่างอินเดียกับเวียดนามเพื่อต้านอิทธิพลของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้รวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับรายงานเรื่องสังคมวัฒนธรรมวันนี้เป็นเรื่องเมืองแบร์โรในรัฐอลาสก้าซึ่งการล่าปลาวาฬเป็นแก่นสำคัญของวัฒนธรรมพื้นบ้านของผู้คนส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องนิทรรศการสัตว์ใต้ทะเลขนาดยักษ์อายุหลายล้านปีที่กำลังแสดงอยู่ที่กรุงวอชิงตันขณะนี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยูเครนกล่าวหารัสเซียว่ายิงปืนใส่เรือรบของตน2ลำและเข้ายึดเรือของยูเครน3ลำโดยผิดกฎหมายระหว่างประเทศส่วนรัสเซียก็กล่าวหาตอบโต้ยูเครนว่าจงใจก่อการยั่วยุดังกล่าวขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่นอกชายฝั่งทะเลของไครเมียเมื่อเรือลากจูงของยูเครนลำหนึ่งนำเรือรบของยูเครน2ลำจากเมืองโอเดสซาในทะเลดำผ่านช่องแคบเคิร์ชเข้าไปยังเมืองท่ามาริวโปลของยูเครนในทะเลอาซอฟช่องแคบเคิร์ชที่ว่านี้เป็นเส้นทางเดินเรือเส้นทางเดียวที่เชื่อมต่อน่านน้ำทั้งสองแต่ยูเครนกล่าวว่าเรือยามฝั่งของรัสเซียพุ่งเข้าชนเรือของตนและทำให้เรือลากจูงเสียหายและยิงปืนใส่เรือรบของยูเครน2ลำด้วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ยามฝั่งของรัสเซียได้บุกเข้ายึดเรือของยูเครนทั้ง3ลำเอาไว้ด้วยยูเครนกล่าวว่ารัสเซียยังได้ใช้เรือบรรทุกน้ำมันปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบเคิร์ชซึ่งทั้งสองประเทศนั้นมีข้อตกลงใช้งานร่วมกันเมื่อปี2558รัสเซียได้ผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนโดยอ้างว่าผู้คนในบริเวณคาบสมุทรไครเมียมีเชื้อสายเป็นชาวรัสเซียและมีความประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผู้นำของประเทศสหภาพยุโรป27ประเทศลงมติยอมรับข้อตกลง Brexit ที่รัฐบาลกรุงลอนดอนเสนอต่อรัฐบาลกรุงบรัสเซลส์ของสหภาพยุโรปโดยเอกสารที่มีความหนาเกือบ600หน้านี้กำหนดเงื่อนไขต่างๆสำหรับการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปและกำหนดกรอบเค้าโครงของความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปในอนาคตด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาท้าทายที่สำคัญในขณะนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษจะต้องได้รับความเห็นชอบและยอมรับจากสภานิติบัญญัติของอังกฤษเองที่ซึ่งพรรคฝ่ายค้านและพรรคในรัฐบาลของอังกฤษคือพรรคคอนเซอร์เวทีฟนั้นมีความไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง Brexit ที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนำเสนอต่อสหภาพยุโรปครับหากสภานิติบัญญัติของอังกฤษไม่อนุมัติข้อตกลงดังกล่าวอาจจะเป็นผลให้อังกฤษนั้นต้องแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปและหลังวันที่29มีนาคมปีหน้าอาจจะไม่มีข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปได้ครับมาทางด้านเอเชียนะครับผลการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์ในไต้หวันซึ่งพรรครัฐบาล DPP พ่ายแพ้อย่างไม่คาดฝันทำให้ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำของพรรค DPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ความพ่ายแพ้สำหรับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคือนายกเทศมนตรีในเมืองสำคัญนั้นมีขึ้นถึงแม้ว่าพรรค DPP จะเคยครองอำนาจอยู่ในเมืองที่สำคัญของไต้หวันบางเมืองอย่างเช่นเมืองเก่าชุงซึ่งพรรค DPP ผู้สมัครของพรรค DPP ไม่ได้รับชัยชนะเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีอินเดียเดินทางเยือนเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองโดยมีเป้าหมายหลักคือเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อข้านอำนาจจีนในภูมิภาคแถบนี้ราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับเวียดนามเริ่มต้นขึ้นเมื่อทศวรรษ1970เมื่อบรรดาผู้นำเวียดนามในขณะนั้นพยายามสานสัมพันธ์ไปถึงอินเดียและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อ2ปีก่อนอินเดียและเวียดนามได้ตกลงเพิ่มความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์แบบรอบด้านซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต้านทานอิทธิพลของจีนในเอเชียและเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอินเดียและเวียดนามได้จัดซ้อมรบร่วมกันเป็นครั้งแรกในอ่าวเบงกอลนะครับนอกจากนี้อินเดียยังได้เสนอเงินกู้500ล้านดอลลาร์ให้แก่เวียดนามสำหรับการซื้ออาวุธรวมทั้งเสนอติดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิในแถบทะเลจีนใต้ให้กับเวียดนามด้วยคุณซาเมียลามานีแห่งโครงการเอเชียใต้ศึกษาของศูนย์วิจัยสติมสันกล่าวนะครับว่าอินเดียต้องการเสริมศักยภาพของเวียดนามในการแข่งขันกับจีนโดยเฉพาะในประเด็นทะเลจีนใต้โดยมีเป้าหมายหลักคือการขยายอิทธิพลของอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนที่จีนกำลังขยายอิทธิพลของจีนเข้าไปในแถบเอเชียใต้นั่นเองหลายปีที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างเวียดนามกับจีนในประเด็นเรื่องการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนของทะเลจีนใต้นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อไม่นานมานี้อินเดียได้ส่งเรือลาดตระเวนไปสมทบกับเรือของสหรัฐออสเตรเลียและญี่ปุ่นเพื่อเดินเรือผ่านเส้นทางในทะเลจีนใต้โดยมีเป้าหมายแสดงเสรีภาพของการเดินเรือผ่านน่านน้ำบริเวณนั้นคุณตรึงเหงียนแห่งศูนย์ศึกษาด้านการต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ในเวียดนามชี้นะครับว่าเวียดนามต้องการให้อินเดียมีบทบาทมากขึ้นในเอเชียหลังจากที่เข้าร่วมในกลุ่มพันธมิตร4ฝ่ายได้แก่สหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียไปแล้วในขณะเดียวกันบริษัทพลังงานของรัฐบาลอินเดีย ONGC ก็ได้ร่วมมือกับบริษัทพิโทเวียดนาม Exploration Production Corporation เพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลจีนใต้ซึ่งก็กำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งเช่นกันคุณแม็กฟิลบราวน์นักวิเคราะห์ของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจดีซานชิราแอนด์แอสโซเซเตสในนครโฮจิมินห์กล่าวนะครับว่าประเด็นเรื่องการสำรวจหาแหล่งน้ำมันนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญทางการเมืองระหว่างประเทศที่อาจปลุกให้เกิดความขัดแย้งในแถบนี้ขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเชื่อว่าเวียดนามกำลังมองหาประเทศที่พร้อมจะลงทุนในการสำรวจโดยที่ไม่เกรงกลัวการคุกคามของจีนและอินเดียคือหนึ่งในประเทศดังกล่าวนะครับขณะที่คุณโมฮานมาลิกแห่งสถาบันDaniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies ในสหรัฐก็ชี้นะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาจีนต่อต้านการร่วมมือสำรวจหาแหล่งน้ำมันในทะเลจีนใต้ระหว่างอินเดียกับเวียดนามอย่างเปิดเผยแต่อินเดียก็ยังยืนกรานปฏิเสธที่จะยุติความร่วมมือนี้และก็พร้อมที่จะส่งสัญญาณเพื่อให้จีนเห็นว่าเมื่อจีนไม่เกรงที่จะขยายอิทธิพลทางทะเลในเอเชียอินเดียก็พร้อมจะต้านทานอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐเองนะครับในช่วงบ่ายวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนของสหรัฐสั่งปิดจุดข้ามพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกระหว่างนครซานดิเอโกทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียกับเมืองติฮัวน่าหลังจากที่ผู้อพยพเข้าเมืองกลุ่มหนึ่งพยายามวิ่งฝ่าด่านข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกไปยังสหรัฐเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้ที่เป็นผู้อพยพ ที่ลี้ภัยจากประเทศในอเมริกากลางราว500คนซึ่งประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงและเด็กนั้นพยายามวิ่งฝ่าด่านกั้นของตำรวจเม็กซิโกเข้าไปยังฝั่งสหรัฐทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนของสหรัฐต้องยิงแก๊สน้ำตาและส่งเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจชายแดนขึ้นตรวจตราในอากาศการเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง CNN รายงานว่าจุดข้ามพรมแดนดังกล่าวกลับมาเปิดได้ตามปกติเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องขอให้รัฐบาลเม็กซิโกและประเทศในอเมริกากลางช่วยยับยั้งกระแสการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าเมืองที่มุ่งหน้าไปยังสหรัฐโดยให้ที่พักพิงกับบุคคลเหล่านี้ในขณะที่สหรัฐดำเนินกระบวนการคัดกรองผู้ขออพยพลี้ภัยเข้าไปในสหรัฐด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความเหตุการณ์รุนแรงและความหวาดกลัวในประเทศของตนอย่างไรก็ตามรัฐบาลเม็กซิโกออกมาแถลงปฏิเสธว่ายังไม่มีข้อตกลงที่เม็กซิโกจะยอมรับให้คนเหล่านี้พักพิงอยู่ในประเทศขณะที่รอกระบวนการคัดกรองจากฝ่ายสหรัฐครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 24,286 จุด Nasdaq ที่ 6,939 และ Standard & Poor's ที่ 2,638 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสบรูโน่เลอแมร์จะพบหารือกับบรรดาผู้ประกอบธุรกิจในวันจันทร์นะครับเพื่อปรึกษาและประเมินเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการประท้วงทั่วประเทศโดยกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองซึ่งต่อต้านน้ำมันขึ้นราคาเนื่องจากอัตราภาษีที่สูงขึ้นผู้ประท้วงซึ่งสวมใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองสะท้อนแสงนำเครื่องกีดขวางและรถบรรทุกไปปิดกั้นทางหลวงทั่วกรุงปารีสมาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนโดยเฉพาะตามเส้นทางที่นำไปสู่แหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าและโรงงานต่างๆบรรดาผู้ค้าปลีกชาวฝรั่งเศสเตือนนะครับว่าหากการประท้วงยืดเยื้อต่อไปจะเป็นผลเสียอย่างยิ่งต่อเทศกาลจับจ่ายซื้อสินค้าช่วงปลายปีและคุกคามการจ้างงานในฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามไม่มีท่าทีว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองจะยอมถอยจากนโยบายขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ประกาศเอาไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งมีเป้าหมายกระตุ้นให้ประชาชนเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดการประท้วงปะทุเป็นความรุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อตำรวจฝรั่งเศสปะทะกับผู้ประท้วงหลายพันคนบริเวณถนนชองเอลิเซ่ในกรุงปารีสและมีผู้ประท้วงถูกจับกุม101คนบาดเจ็บ24คนด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนหวังชูเหวินกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจีนจะให้ความร่วมมือในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านการค้าขององค์การการค้าโลกหรือ WTO หากยังมีการรักษาสถานะของจีนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาเอาไว้นะครับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จีนระบุด้วยว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นจะต้องช่วยแก้ไขนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศและการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อควบคุมการส่งออกซึ่งคาดว่าหมายถึงความขัดแย้งทางการค้าที่จีนมีอยู่กับสหรัฐในขณะนี้นั่นเองนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนจีนตกลงกับสหภาพยุโรปว่าจะเสนอให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของ WTO ในส่วนของนโยบายด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านการอุดหนุนผู้ประกอบการในประเทศและอุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐซึ่งล้วนเป็นส่วนที่จีนถูกวิจารณ์จากสหรัฐว่าเอาเปรียบคู่แข่งในตลาดโลกที่ผ่านมาจีนเน้นย้ำมาตลอดถึงสถานะของจีนว่ายังเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการการปกป้องทางการค้าเป็นพิเศษแม้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจจีนจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐแล้วก็ตามนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ของ WTO ระบุไว้ว่าประเทศกำลังพัฒนานั้นได้ถูกกำหนดให้ทำตามเงื่อนไขที่ผ่อนปลนกว่าประเทศพัฒนาแล้วตัวอย่างเช่นประเทศกำลังพัฒนานั้นสามารถชะลอการใช้กฎใหม่ๆและการใช้ภาษีนำเข้าในระดับที่สูงกว่าได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับยอดขายของร้านค้าต่างๆในอเมริกาในช่วงวัน Black Friday หรือวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐนั้นลดลงแล้วในปีนี้นะครับขณะที่ยอดขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ CNBC รายงานอ้างอิงตัวเลขจาก Shopper Trackที่ว่าจำนวนลูกค้าที่ร้านค้าทั่วประเทศในช่วง Black Friday ปีนี้ลดลง 1.7% จากปีที่แล้วขณะที่ตัวเลขยอดขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 23.6% อยู่ที่ระดับ 6,220 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่อ้างอิงจากรายงานของ Adobe Analytics นะครับอย่างไรก็ตาม Adobe Analytics ระบุด้วยว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์แต่ว่าจะไปรับสินค้าที่ร้านค้าเองหลังจากสุดสัปดาห์นี้นะครับนอกจากนี้ยังมีลูกค้าจำนวนมากที่ระบุถึงปัญหาของการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเช่นเว็บไซต์ล่มเพราะไม่สามารถรองรับลูกค้าจำนวนมากในคราวเดียวกันได้ถึงกระนั้นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ Black Friday นี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องไปถึงปีหน้าและปี2020ด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ฟังรายงานธุรกิจมาแล้วเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวด้านสังคมวัฒนธรรมเมืองแบร์โรในรัฐอลาสก้าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอเมริกาโดยเป็นบ้านเกิดของชนเผ่าพื้นเมืองอินูเปียตและก็การล่าปลาวาฬก็ถือเป็นแก่นกลางของวัฒนธรรมชาวพื้นเมืองที่นี่ด้วยเพราะว่าวาฬนั้นเป็นทั้งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ด้านจิตวิญญาณนาตาชาโมสโกวาญาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากอลาสก้าคุณทักษณาไข่แก้วนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ชนเผ่าอินูเปียกเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของรัฐอลาสก้าที่ตั้งรกรากที่นี่เมื่อราว 1,500 ปีที่แล้วค่ะพวกเขาล่าปลาวาฬหัวคันซ้อนในบริเวณทะเลขั้วโลกเหนือโดยวาฬที่ล่าได้จะแบ่งกันบริโภคภายในชุมชนและมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะวิถีชีวิตนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะวาฬยังเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนที่นี่อยู่ตราประจำเมืองแบร์โรที่เรียกกันว่าอุดคีอาวิกมีรูปปลาวาฬเป็นสัญลักษณ์ค่ะและสิ่งแรกที่เด็กๆต้องเรียนรู้คือการล่าปลาวาฬ
So that's why we take our kids out at a young age, you know. It's something you don't learn overnight. You just learn over the years.
Michael Donovan กัปตันล่าวาฬกล่าวว่าเด็กๆออกไปล่าวาฬกับผู้ใหญ่ตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะต้องเรียนรู้กันนานหลายปีและเขามั่นใจว่าวัฒนธรรมการล่าวาฬนี้จะคงอยู่ต่อไปอีกพันปีค่ะในเมืองแบร์โรวาฬไม่ได้เป็นแค่อาหารเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะในเมืองนี้มีสิ่งที่น่าสนใจเพียงไม่กี่อย่างวานเป็นจุดศูนย์กลางของงานเทศกาลนาลุคทักที่ฉลองความสำเร็จของฤดูการล่าวานค่ะงานเทศกาลนี้เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์หลังจากนั้นผู้คนจะได้รับประทานอาหารจานอร่อยไม่ว่าจะเป็นซุปห่านไปจนถึงเนื้อและไขมันของวานหลังจากนั้นนะคะจะมีการแสดงผาดโผนนักล่าวานและผู้เข้าร่วมงานจะกระโดดและตีลังกา บนแผ่นหลังแมวน้ำที่ขึงจนตึงและโยนขนมลูกอมให้แก่เด็กๆไปพร้อมๆกันค่ะหลัง4ทุ่มนะคะมีการแสดงการเต้นรำพื้นเมืองของชาวเอสกิโมบนแผ่นหนังของแมวน้ำพื้นเดิมค่ะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกวัยแม้แต่กัปตันล่าวาฬก็ร่วมเต้นรำด้วยภายใต้พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืนค่ะด้วยความสนุกสนานที่ได้รับในงานเทศกาลนะคะหลายคนอาจลืมไปว่าจะต้องทำงานหนักแค่ไหนในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฤดูล่าวาฬค่ะ
All year round we're preparing for the whale huntand it's about feeding people.
Crawford Petcotak กัปตันล่าวาฬกล่าวว่าตลอดทั้งปีพวกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนหน้าฤดูล่าวาฬจะเริ่มขึ้นค่ะการล่าวาฬเป็นการหาอาหารเลี้ยงปากท้องของคนในชุมชนทุกคนเพื่อไม่ให้มีคนหิวโหยและมีการส่งเสริมให้คนที่ร่างกายปกติแข็งแรงดีมีส่วนร่วมในการล่าวาฬกันทุกคนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมเอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าขนบธรรมเนียมนี้เป็นงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างมากค่ะ
It's really dangerous. I mean, you're in a 20-foot boat paddling up to a whale that's, you know, 30 to 60 feet big. So
Michael Donovan กัปตันล่าวาฬกล่าวว่าการล่าวาฬอันตรายมากนักล่าวาฬนั่งอยู่บนเรือขนาด20ฟุตต้องพายเรือเข้าไปหาวาฬที่มีขนาดใหญ่ถึง30ถึง60ฟุตมีหลายอย่างที่อาจผิดพลาดได้และมีอันตรายอยู่รอบตัวค่ะนักล่าต้องนอนหลับค้างคืนบนแผ่นน้ำแข็งซึ่งอาจจะแยกตัวและลอยออกไปในทะเลกระแสน้ำทะเลที่เปลี่ยนทิศทางลมเปลี่ยนทิศหรือเรืออาจจะเกิดรั่วได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ภายในเวลาอันรวดเร็วรัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามการล่าวาฬระยะหนึ่งในช่วงยุค 1970ค่ะโดยที่ว่าจำนวนวานได้ลดลงมากเกินไป
Whaling was stopped it affected family life
Crawford Pacotak กัปตันล่าวานกล่าวว่าตอนที่ต้องหยุดล่าวานชีวิตในครอบครัวของคนในชุมชนได้รับผลกระทบค่ะคนรู้สึกโกรธเคืองต่อรัฐบาลและกังวลกันว่าจะสูญเสียสิทธิ์ในการล่าวานแต่ในที่สุดนะคะรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศยกเลิกข้อห้ามชนเผ่าท้องถิ่นล่าวานค่ะแต่ได้จำกัดจำนวนวานที่ล่าได้ต่อปีเอาไว้ซึ่งชาวพื้นเมืองคนหนึ่งบอกว่าพวกเขายังปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ใต้ทะเลสมัยโบราณนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อหลายสิบล้านปีที่แล้วเคยมีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ใต้ทะเลจริงในส่วนซึ่งปัจจุบันคือมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้และตอนนี้พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนที่กรุงวอชิงตันจัดนิทรรศการซากฟอสซิลสัตว์ใต้ทะเลโบราณที่ขุดมาได้จากชายฝั่งทะเลของประเทศแองโกลาจูลี่ทาโบผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ตอนที่ทวีปอเมริกาใต้เคลื่อนตัวแยกออกจากทวีปแอฟริกาเมื่อหลายล้านปีที่แล้วบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามีสัตว์ทะเลนักล่าเหยื่อที่ดุร้ายและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลชนิดอื่นๆมากมายเริ่มเข้าไปอาศัยในพื้นที่ทะเลแห่งใหม่ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นนอกชายฝั่งของแองโกลาค่ะมาทุกวันนี้นะคะนักบรรพชีวินต่างกำลังศึกษาซากฟอสซิลที่ขุดพบตามเหวต่างๆตามแนวชายฝั่งทะเลที่แองโกลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างทีมนักวิจัยจากแองโกลาอเมริกาโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งเรียกว่า Projecto Paleo Angola ค่ะ
We knew that there were fossils there we just didn't knowHow good they would be.
Louis Jacob, ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Southern Methodist กล่าวว่าก่อนหน้านี้ทีมนักวิจัยรู้ว่ามีซากฟอสซิลอยู่ที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าเป็นซากฟอสซิลที่มีคุณภาพดีแค่ไหนและน่าสนใจแค่ไหนและพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่และไม่มีใครรู้จักค่ะJacobs เป็นสมาชิกของทีมนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Southern Methodist ที่มีส่วนช่วยในการเตรียมซากฟอสซิลเหล่านี้ในการจัดแสดงนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งสถาบัน Smithsonian ในกรุงวอชิงตันค่ะ
In this exhibit any visitors kids or anyone else can look and see and compare
เขากล่าวว่าในงานนิทรรศการนี้นะคะผู้เข้าชมคนใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถชมและเปรียบเทียบระบบนิเวศวิทยาและสัตว์ทะเลโบราณในยุคครีเทเชียสเมื่อ72ล้านปีที่แล้วกับระบบนิเวศวิทยาในปัจจุบันว่ามีความคล้ายกันอย่างไรคะ
This guy here is a little optimized fish eaterAnd you see the long, narrow snout.
Michael Paulsen, นักวิจัยทุนอาวุโสที่มหาวิทยาลัย Southern Methodist ยกตัวอย่างซากฟอสซิลของปลาขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่นำมาจัดแสดงค่ะโดยปลาชนิดนี้มีปากที่เรียวยาวและมีฟันเหมือนกับปลาโลมาในปัจจุบันเขากล่าวว่าซากฟอสซิลปลาชิ้นนี้เป็นตัวอย่างที่เยี่ยมมากที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างหลายอย่างระหว่างสัตว์ทะเลโบราณต่างๆเหล่านี
้ And that's what you see here in these very strange mushroom-shaped
เขากล่าวว่าซากฟอสซิลของปลาอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่เยี่ยมมากที่นำมาแสดงครั้งนี้ค่ะเขากล่าวว่าปลาตัวนี้มีลักษณะของฟันที่แข็งแรงเพื่อกินเหยื่อที่มีเปลือกแข็งอย่างหอยนางรมตัวใหญ่ค่ะและฟันของมันมีลักษณะที่แปลกเพราะมีรูปร่างเหมือนกับเห็ดพอเซนกล่าวว่าภายในระบบนิเวศวิทยาเดียวกันจะมีนักล่าเหยื่อตัวฉกาจอยู่ด้วยอย่างเช่นพร็อกโนโตดอนเกียนดาและซากฟอสซิลของมันมีความยาวราว25ฟุตหรือเกือบ8เมตรค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านอกเหนือจากสัตว์นักล่าเหยื่อระดับฉกาจแล้วนิทรรศการนี้ยังนำซากฟอสซิลของสัตว์ที่มีความอ่อนโยนมากกว่ามาให้ชมด้วยค่ะรวมทั้งซากฟอสซิลของเต่าทะเลยักษ์โบราณด้วยบรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าก้อนอุกาบาตยักษ์ที่พุ่งชนโลกเมื่อหลายล้านปีที่แล้วทำให้สัตว์โบราณจำนวนมากตายลงและสาบสูญไปและได้เตือนนะคะว่ากิจกรรมของคนเราในปัจจุบันกำลังคุกคามต่อระบบนิเวศวิทยาของโลกสมัยใหม่ค่ะ
And now we have a burgeoning population in the world and that requires extracting protein
Louis Jacobs กล่าวว่าเรากำลังมีประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาทั่วโลกและมีความต้องการอาหารเพื่อเลี้ยงปากท้องและนำไปสู่การประมงเกินพอดีค่ะ นักวิจัยอเมริกันชี้นะคะว่าเราได้บทเรียนว่าคนเราเป็นผู้ที่กำลังทำลายระบบนิเวศวิทยาที่มีความอ่อนไหวอย่างมากของโลกในขณะนี้ค่ะและเราไม่จำเป็นต้องรอให้มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกมนุษย์เรานี่เองที่มีศักยภาพในการทำลายล้างสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเพราะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกินพอดีทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ